we mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko ila mumpebo ye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bengeni ni baponi ba ekolo Amerika baye bazali libanda ya mboka na bango bazali ko sala maponami lokola ndakisa na ekolo Congo Demokratiki.
Maponami po ezali ko sala na Amerika nanu topesi oya biso voate na esika oso tende me ezali deja ko lengisa ba o bazali kuna na mboka bakwa ko sala pe ba o toza na bango awa.
Bayi Congo Demokratiki bazali kozela ete moto oyo akolonga na maponami makosalema omokolo mwamitano ya sanza ezali koya na ekolo Amerika ayeba kozala moto oyo akomema kimia.
Ezala bosenga moto oyo akolonga election oyo azala moto oyo akomema kimia na mokili mobimba moto akosilisa ba conflit ezorene na bikolo nyonso.
Nalinaka nabiso monganga na sala nini tokosulana monganga dode balonga oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki tokolobela naye prostate ezali nini mpe lolenge kani minganga bazali kosalisa prostate na ekolo Congo Demokratiki makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango nabiso na bokuse elengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mikolo mitikali mitano mpo na maponami awa na ekolo Amerika.
Lelo Kamala Harris na Donald Trump bazali na ngambo ya West ya ekolo po na bobeti ntangwa. Alanga nzembo ya pop Jennifer Lopez akozala na milulu miye vice president ya Democrat wazali ni sika akosala na Las Vegas. Kamala Harris azali kuluka kolonga ba eta ya bozito makasi misusu sambo moweleli ya Republican mokonzi ya la Donald Trump yenge azali na Arizona pe akopesa mama boko na moto mosusu aiba na makasi mupesi manaka ya kala ya itandweke Fox News Tucker Carlson pe bakoza la bango mibali na milulu pene na Nevada ya mbo na mapuna mima mokolo mwamitano ya sanza ya zumi na moko bato bazali kukuba kupuna ya mbo na tango na early vote to vote anticipé mutango mwabaye basi ba poni yambo na maponami mousi moleki milion tuku mitano uta mikolo mibalesika.
President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratiki ya lobi na likitali ya komesa na Bujumbura na Burundi ete alingi bomati makasi to tombwana ya bomoko makasi mpe ya mpiko ya Afrika.
Azwaki maloba na bofungwami ya bokutani ya mbala tuku mibali na misatu ya bakonzi babikolo ya likitali ya nkita ya lisangali ya ituka ya Afrika pona Félix Tshisekedi bokutani boye bo sangisi bakonzi zipo na kukanisa na ndenge ya kukulisa busangisami kati na etuka na tina ya kutonga Afrika na makasi na bomoko pe na mpiko alubi eti ekolo na ye RDC emipesa na misala ya kuzungisa kimia na bituka bya yango ya STBA bisimbami na bitumba biye Rwanda ezali kusala yango na bozangi botosi ibiwa sembo.
Monisco to misala ya ONU na ekolo Congo Demokratiki ekukuba etinda na yango na mboka eye atansi mana mokolo mwantuku misato na moko ya sanza ya zomi na mibale ya mobu.
Mokambi ya bureau ya Monisco na Nord Kivu Omar Abu apesa kisango yango na bapandi sango lubi na Goma na Nord Kivu pene na mposo mibale eleki mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki esengaki inalikitali ya conseil ya sécurité ya ONU ya ya mbale eleki ete miango mia bolongo la mi bwa MONUSCO na ekolo Congo Democratique mitele misama nanu po na etapi na yango ya Nord Kivu. MONUSCO e silaki kolongwa bisika biike lokola na Sud Kivu.
Bitumba na Bingala kili susu makasi kati na mapinga na ekolo Kongo Demokratiki na batumbo kiba M23 ba iba pesemi maboku na Rwanda na mpinga na walikali na Nord Kivu.
Ba i FRDC bandimi ete bitumba Bingali nzinga nzinga na pinga ba tumbo kiba M23 ba zwaki kalimbe omokolo mwa tukumi bali na misato pe ba zwaki pe nzela imemaka na mboka iye mpinga.
Mampinga maikolo Kongo Demokratiki mpe ma Uganda UPDF ma sakuli baimboka kulika nkama moko na maboko o mabatomboki ba ADF na mboka uyo na teritwari ya Irumu na etuka ya Ituri.
Bo siku la miibu wa batobaye, bo salami sima na bitumba, bisalamaki lubiluleki sango yango epesami na mulubeli ya Mampinga FRDC, lieutenant Jules Ngongo Chiku di basi babali pe bali bana bazali kati na baye basi kolami.
Na libanda ya RDC otokur ya Kenya ipesinzila ete moto mosusu ati ya manaisika ya vice-president oyo alongola maki na ibonga na ye ni kolomileki.
Mokano mwakoti ya moto mosusu na isika ya Rigathi Gachagua mupesi nzela ete ministre ya nte ya Kenya Kithure Kindiki ala pandai pe apesama ibonga ya mokonzi ya vice-president ya Kenya Rigathi Gachagua gua a zalaki na matata pe kuswana na mokonzi ekolo William Ruto utasanza mingi akomaki uta mokolo mwazumi na sambu vice president ya Yambo oyu alongolami na ebonga na nzela ya Malako mapesama na buku likonzi ya 2010.
Na Chad pona kusukisa mokonzi ya mboka Mahamad Idriss Deby Itno azali yemoko kukamba bitumba na Boko Haram.
Liyebisi liandako ya misala ya presidence ya Chad elobi Mahamad Idriss Deby Itno azali utu mwa mikolo nzinga nzinga ya laka Chad pe azali kukuba kusalaka makita pona bitumba biye bizali kongala kuna kitana kina tata waye Marishal Idriss Deby Itno uyu akufaki pe kaka na bitumba na badongolo meso na sanza ya minei na 2021 pene na lubi na mboka yango.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ndenge nini baponi ba ekolo Amerika baye bazali libanda lya mboka na bango bazali kopona tukosala mapona miloko landakisa na ekolo Kongo Demokratiki. Tukokende na Kinshasa epai moko na bana ba ekolo Kongo Demokratiki baye bakoma baye Amerika ndakisa Jacques Miango oyo azali kopona Andre Ndambi.
Baye ekolo Amerika bazali kopona wuto mwa mikolo bazali kosalela lolenge mingi mpona kopona atako bazali libanda lya mboka. Lelo tokutani na Jacques Miango, Kongole Amerike oyo azali na Kinshasa, pe azali kokende kopona na mapona mima ekolo Amerika, ata kwa azali sika na RDC pona musala aponi kosala. Alingaka mingi mpenza makambo mapolitik mamboka epai ya Uta, ekolo Kongo Demokratik, pe yamboka yambaka ye ekolo Amerika. Jacques Miango afandi na etazi ni wuto mibu mingi, pe azali kolandela malamu mapona mina ekolo Amerika. Ata kwa asali na enu voti te, akani kosala yango kala mingi te.
Mapona mpweza kosala mana Amerika, nanu topesi oya biso vwate, esika wifo kende, me toza deja ko lengi saba o bazali kuna na mboka, bako wa kosala te ba o toza na bango awa, bako kapiko kende pona maponami.
Pona bana mboka ya Amerika mingi baibavandi libanda li mboka, lolenge se moko ya kopona ezali kokene na bambasadi ekolo Amerika bisika bavandi pona kopona baike mpe baponi na nzela ya mikanda ya poste
makona mio ezali kosalama na Amerika ba o baza na libanda bazali na instruction kaka moko ya kokende na ambasadi ya Amerika pona bakoka kopona moto oyo bango bakanisi akokamba mboka Amerika malamu pe bao bazali na États-Unis certainement basi basali ba choix na bango puisque biso koma population ya moke na kati ya mboka monene mais na bana oyo ya biso babotani je pense que tokomi kokoma voix na o Italie Amérique biso na ba autobengaka ba espagnol ba latino
kolanda Jacques Miango. Démocratie na États-Unis ezali na mwa botau soki totaleli mibu na yango pe mingi mingi soki tokokanisi yango na ya ekolo Congo démocratique toyoka ye lisusu
soki tolobi tokende na comparaison entre démocratie oyo ezali kosalama na Amérique na oyo ezali kosalama na Congo. Je dirais na koloba ete na Congo tozali na avance monene ya démocratie puisque Amérique oyo tozakobenga lelo mboka ya démocratie existence nango yali plus de 200 ans. Par contre biso Congo l'existence ya Congo eza soki 64 ans ya existence mais na 64 ans tozali komeka kokokisama na mboka oyo efandi deja na démocratie pendant plus de 200 ans. Donc je dirais na koloba ete soki ba handicap ya mokete ya ba politique na biso po baza kolinga mingi kokopie na libanda na koloba ete démocratie na kati ya Congo ezali na nzela ya malamu. Tomonaki alternance esalamaki epui tokomona lisusu ba alternance oyo pe peut-être ekosenga ba ajustement tomeka kotala vraiment mitindo ya mboka oyo toza na yango ezali kopesa biso tolobaka tozali na démocratie ou bien toza na démocratie te mais en général na bosangani nyonso je crois que démocratie na mboka ya Congo eza na avance par rapport ya démocratie ya mboka ya Amérique.
Jacques Miango, congolais américain oyo azali ndakisa ya engagement civique to ya bomi pesi na bolingo ya ekolo na ye alobi azali kosala makasi mpona kolakisa ete kozala mosika elongolaka bolingo ya mboka na ye te. Mpona ye na mokili moyo mozali na boyokani mongongo nyonso mozali na ntina. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Bayi Congo démocratique bazali kozela ete moto oyo akolonga na maponami makosalema mokolo mwa mitano ya sanza ezali koya na ekolo Amerika ayeba kozala moto oyo akomema kimia na kosalisaka na kosilisaka bitumba ya bikolo ya mokili mobimba pe kosunga bikolo biye bizali kokutana na nkokoso. Askin Kolingwanga.
Etikali mikolo mitano po ete bayi ekolo Amerika bakende kopona mokambi na bango ya sika na maponami makosalema omwa mitano ya sanza ya zomi na moko ezali koya. Nzoka nde bayike na ekolo Congo demokratiki batalisi na elobeli ya lolaka la Amerika makambo mini bazali kozela na moto oyo ya kolonga maponami na ntina ya kosilisa bitumba pe bozangi boyokani na mokili mobimba. Lisusu kosunga bikolo bizali kokutana na nkokoso ya ndenge na ndenge toyoka moko ya bavandi ba Kinshasa Shadrach Ngwala.
Makambo oyo tozozela na maponami oyo eza na États-Unis d'Amérique entre Donald Trump na Kamala Harris toza na bosenga moto oyo akolonga election oyo azala moto oyo akomema kimia na mokili mobimba moto akosilisa ba conflit ezorene na bikolo nyonso lokolo na biso Congo na Rwanda konflit oyo ezosila te bitumba oyo toplede na bacommunauté nyonso international mais solution jusqu'à présent eza te yango tozosenga na moto akolonga na élection oyo azala moto oyo akomema kimia kosangisa bikolo nyonso même na afrique même na europe. Konflit ezorene entre russie na ukraine moto oyoloka kosisa guerre ezorene na israel kosuteni baorganisation nyonso international kotia misolo mpona kosuteni komema développement na bikolo nyonso.
Mobali mosusu ya Kinshasa Peter Ebengo ye apesi makanisi na ye na lolenge maponami masalemaka na ekolo États-Unis ya Amérique. Peter Ebengo alobi yango awa.
Tozo landa malamu mabundisi ya maponami ekolo Etats-Unis d'Amérique, lolenge na bango ya kosala makambu, ezali kuantisipe ba eleksyon, pe lolenge na bango, donge ba votaka ba grand elekter, eza ide moko malamu, pona bazalo kola talatala pona ba mboke bini. Soki pe biso ba e Afrique, tokoki kolanda lolenge wana, ekozala malamu mingi. Pe lolenge na demokrasi na bango lolenge ezoleka, baza kutosa mbeko oe sengeni. Soki ekozala pe marche na biso, ekosunga mboka na biso kona kutende bisusu na biso.
Wata Kinshasa, asike kolinyonga pona vee wa Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye.
Nganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sati uzayo kaboye, esingili omu na biso minganga.
Nalinaka na biso munganga na sala nini toko solana munganga dode balonga oyu azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Toko lobelana ye prostate ezali nini pe lolenge kani minganga bazaliko salisa prostate na ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda. Mbote na yo ndeko o docteur dode balonga.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Ozali na ekolo Kongo Demokratiki.
Ya voix de l'Amérique.
Matondo mingi docteur ozali na ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na Lubumbashi. Tolingi to sola na yo makambo itali prostate. Yo moko ozali munganga ozali musala yango mwa mingi tozali na ngonga na biso vraiment. Yebise biso bokono oyoyo ebengami na lopoto prostate ezali nini?
Ya solo avant na loba likambo ya bokono ya prostate il faut na libelela nano ba auditeur ya droit de la Amérique. Prostate ezali bokono pe prostate ezali organe moko eza na njoto ya bana mobali ezali ezalaka na se ya vesi vesio ebombaka masuba avant mpe kende kebimisa masuba wana prostate wana ezalaka na mosala mingi na makambo ya kobota epui na makambo ya kosuba nde yango nde bato ba auditeur ifo bayeba
Zali bongo docteur yambo topusa na president masoro na biso komekape ko yebisa bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba docteur dode balonga azali nani to asalaka lisusu nini au-delà ya kozala munganga toyebi ozali munganga me osalaka nini
nga nali munganga nazali chirurgien c'est-à-dire bayo bapasolaka baya operaka bamalade kopasola nazali molakisi na kati ya université ya Lubumbashi nazali chef de travaux.
Ah, malamu mingi, matondo mingi, docteur, omonisi biso ete prostate ezali nango bokono te, mezali organe moko ezalaka na nzoto, na biso tango tobotamaka na yango. Alors, yambo tolobela anatomi na yango, ndenge nini kasi na imaginaire populaire, batu bamonaka yango, bakoma kobenga yango lokola bokono. Ndenge nini koma ndenge wana?
Na sepele mingi na motuna na yo batu bakoma komona yango lokola bokono po ezali na batu eike batu bike babela yango mpe bakufa nango tokoki kolimbola par exemple awa na mboka na biso na Congo Démocratique oya ntango ezalaki Zaire président Mobutu abelaki prostate bazala kolobaka abelaki prostate akufaki nango na molongo ezalaki na president Mitterrand abelaki mpe prostate akufaki nango yango nde ekoma bato nyonso bakoma koloba soko tangi koma prostate ekomi lokola bokono alors que prostate eyi kokono te prostate eyi eloko ya nzoto ezalaka na matomba nango ekokite kozala na maradi.
Matondo mingi docteur mpona kolimbolela biso yango meka koyebisa biso nanu sikoyo anatomi na yango ezali nini anatomi ya prostate.
Prostate ezali organe moko ndenge tolobaki eza na nzoto ya mwana mopali ezalaka na se ya eza na pipite pembeni misa zao balobaka diteni periferi kudente ya pembeni zao babenga peetembi santrali ya katikati na transitionel oyo periferi kuwana balenga ezali eteni moko eboyo ebelaka souvent maladi ya mini ya kanser oyo babengi zone transitionnel ezali pembeni ya oyo babengaka na lopote irep eza nzela oyo elekisaka masuba euti mapesi ekei mpona yeti na liboso pote kinetosoka eza pembeni nango alors ekaka mpena mwa poso nango ndenge toleaka par exemple manga ndenge toleaka manga omona manga eza na poso eza pena eloko nango na kati na misumi oyo ya kati oyo tolambaka wana posa sa eza na poso nango babenga yango capsule prostate donc eza nde bongo donc oyo eteni oyo ya pembeni periferique ezalaka ya bacancer oyo eteni oyo balobi transitionnel nde place ezalaka na bokono ya oyo babengaka adenome de la prostate ou bien hypertrophie bénigne de la prostate.
Ah ok, matundo mingi docteur, tout le monde a cassé, misala na yango, prostate eza na ba fonction ebele, isala kanini na nzoto, meka ko limbola biso moko moko, ukui ko yeba motango ya ba fonction ya prostate?
Na tembio botondi ndeko, ndenge kuninga kumana, prostate ezali eloko esali kata biso pona kosala, donc na français ba bengi ko pori, pona kosala na kopunisha, oyo mai oyo a peu près 30% oyo ezalaka na mai ya mobali ya mobali tango mobali asanganaka na mwana mwasi a peu près 30%. Alors mai wana ezali na moningala eza mopasi po kati na limbole yango batuka vraiment mebalibaka ezali alkalin esalisaka po na bobiki ya spermatozoide eza oyo banyama oyo mwana mobali azaka nango oyo abimisaka oyo ekendeke kootisa mwana mwasi alors donc eza alkalin mpe comme on dit direct abike ce n'est pas abide yango nde sikoyo esalisaka po spermatozoide eraibite na nzoto ya mwana mwasi
ya
bafonctionnango ya
te loba na yo poto obakisa ozolobela bafonction oui
a part na nzela nango ya nzela na ye ya makambo ya kobota esala ezwaka mpe role na kosalisa biso ya kosuka parceke pembeni ya prostate eza na ba muscle oyo eantokaka ire yango nde esalisaka pe tokona mpona koregle ndenge tokende kosuba yango wana ezalaka soki prostate ebeli tozalaka na kokoso na kote ya kobota ya kobotisa mwasi tozalaka mpe na kokoso na kote ya masuba
asimoni me apart sa fonction misusu mpe ezali
no eza oyo eza esantiene eza ya makambo ya kobotisa epui eza na makambo ya kosuba
ya kosuba matondo mingi docteur. Alors tomoni ba pathologie to ba malade mingi oyo ebeta maka les pathologies qui la frappe meka koyebisi kolimbola biso ngo na lingala ezali ndenge nini
omoni ndenge touti koloba ake prostate esalisaka na makambo ya kobota o kobotisa na makambo ya kosuga yango mpe ezalaka na maladi nango maladi nango eza essentiellement misato eza oyo babengaka prostatique cetadire eza information nayebi te na kolimbela yango ndenge nini na lingala
mekovimba
evimbi esali ezini mwa infection proinfection na inflammation wana nde babengi yango prostatique eza na oyo babengi hypertrophie benigne de la prostate oyo bato babengaka adenome de la prostate wana nde kovimba ya solo eza nde kovimba ya solo prostate evimbi ekoli mondene koleka volume nango ndenge ezalaka normal epui oyo ya misato eza nde cancer donc toza na prostatique inflammation toza na hypertrophie benigne ou adenome de la prostate epui eza na cancer de la prostate
Ok, malamu mingi, docteur. Siko prostate, e komi laka banani mingi mingi. Banani mingi baga laka mingi expose na, na prostatite. So gitolo kokubenga onde mwana to na, na kubela prostate.
Bon, mbenye te uti kolobawa, prostate ezali organ. Ezali organ, ezali saka na matambo ya kukotika, ezali saka na matambo ya kusuka. Mbenye akapena pa maradi nangyo. Maradi nangyo te uti kotanga, prostatite ou inflammation, l'hypertrophie pénible de la prostate ou adénome de la prostate, la cancer. Si vous prostatite, inflammation, et à la cas, mingi, et ou taka, na, ta infection. Et j'appelle malade, et wakabatu, ou de l'ingé. L'ingé. Oyo, baza, na, activité sexuelle, ou baza, ta outil, ta baza, ça, l'activité sexuelle, n'a pas mort normalement. Il y a des gens 20, 30, parfois même 40 ans. Il y a des infections, les corps de l'autre, les corps de l'autre, les corps de l'autre, les corps de l'autre, les corps de l'infection et pour ça, c'est un ennemi. Si quoi, ce qui est infection, c'est un ennemi. Il y a un canaba,
Izala kibongo monganga dode balonga wuto lolaka la Amerika awa na Washington bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewa ingala.com yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba sango na biso matondo mingi na baiba pisi biso maboko na nzela ya masini izali bongo Leonel Gahima pe Amdun Saida bokoki kolanda sango ya mokili lelo na ba rezo sosyo na biso lokola vewalingala.com to Facebook pe YouTube matondo mingi na Edi Isango asaliki biso na nzela ya sango botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino baso.